Днес искам да си говорим за пътя на човека. За пътя, по който вървиме. Нали, образно казано. Живота на човека. Онова, което човек прави, онова, през което преминава. Плановете, които чертае в сърцето си и се опитва да ги изпълни. Много места в словото това нещо е наречено като път. Освен човека, Господ също има пътища. Негови пътища. И така в притчи 3 глава 6 стих казва: във всичките си пътища признавай Него, признавай Бога и Той ще оправя пътеките. И така, когато аз имам път, по който да вървя, трябва да положа упованието си в Бога. Както Давид положи упованието си в Бога, в това, в което воюваше. Но когато човек, този стих казва така, че когато човек положи упованието си на Бога, а не на собствената си сила, тогава Господ ще оправя неговия, на човека пътя. Тоест, ти може би няма да минеш оттам, където на тебе ти си иска. Господ ще ти каже откъде да минеш, защото там, откъдето Той ти казва да минеш, е по-добре. Защото във Второзаконие 32 глава 4 стих Мойсей казва за Бога: Той е канара, делата му са съвършени, защото всичките му пътища са прави. Не в смисъл, че няма завой, а че са правилни, че са добри, че няма нищо лошо в пътя, който Господ върши. Нищо неправилно. Неправилно. Бог на верността е и няма неправда в Него. Справедлив и прав е Той. Славно Бог. И така. Днес ще прочетеме. Отворете си на притчи 16 глава. Ще изпусна няколко стиха в средата. От между 9 до 16 стих няма да ги четем. Така, притчи 16 глава от 1 до 8 стих. Следва ще продължим от 17 до края. Плановете на сърцето принадлежат на човека. Така, когато се чудим какво човек може да свърши, това, кое е неговия дял, кое е Божия дял, има едно тайно нещо, което дори не се вижда отвънка. Това са плановете на сърцето. И те си принадлежат на човека. Човек решава с какво да напълни сърцето си. Но отговора на езика е от Господа. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовите. Това какво означава? Че аз ако разсъждавам и виждам, че всичко ми е наред, мога ли да бъда спокоен? Не мога да бъда спокоен. Трябва да изпитам нещата според Божието Слово, според Божията воля. И когато ги изпитам и видя, че са както трябва, тогава мога да бъда спокоен. Не преди това. Защото ако аз погледна собствените си пътища и няма, не е духът на Господа с мен, който да ме опътва, всичко ще ми изглежда наред, макар и много неща да са твърде криви. Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения. Господ е направил всяко нещо за себе си. Дори и нечестивия за деня на злото. Мерзост е Господу всеки, който е с горделиво сърце. Даже ръка с ръка да се съедини, пак той няма да остане ненаказан. Тук има един израз, който може би не е твърде ясен. Аз не съм търсил да разбера какво е точно значението на този израз за ръка с сърца, ръка да се съедини, но според мене това означава...
Може да се обзаложи. Но
така
при мен
е написано. Така ли е написано? Може да се обзаложиш. Аз по-скоро си го мислих, че дори този човек да сключи някакъв договор, за да се запази. Нали, да му се осигури благоденствието. Да, в такъв смисъл. Така в моята глава възниква като представа, че човека, нали, сключва някаква сделка, за да може да му е добре. Пак горделивия няма да остане ненаказан. И мога да ви кажа, че ние имаме примери в Словото тогава, когато някой друг, който е благословен от Бога, който Господ го благославя. Примерно, Давид беше също един такъв човек. който, макар че ходеше с Бога, имаше моменти, когато Господ му каза, нали, ти ще понесеш наказание за това, което се е случило, защото не може човек, който е престъпил Божията воля, да остане ненаказан. Но тук този стих казва, че оня, който е с горделиво сърце, той няма да му се размине по никакъв начин. Ние знаем дори от Новия Завет, че има прошка, но не за горделивия. Има прошка за оня, който се е покаял, оня, който се е разкаял, оня, който се е смирил пред Бога. Така. С милост и вярност се отплаща за беззаконие. Това ето го решението на проблема. Ти не можеш да си спестиш наказанието, докато си горделив. Единственият начин да получиш милост и прошка и да не бъдеш наказан е да станеш милостив. Нали, казва, с милост и вярност се отплаща за беззаконие. Оня, който упорства в милостта и в вярността към Бога, той ще получи милост от Бога и няма да бъде наказан. И това ние знаем, че не може да бъде горделиви. И така. И чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото. Понеже сме на темата за пътя на човека и виждаме, че човек трябва да признава всичките си пътища него, за да може той да оправя пътеките му, виждаме, че едно от основните неща в този текст, нали, какво означава да признаваш Бога, е да се страхуваш от Бога, да внимаваш на това, което Той те съветва, и това ще те отклони от злото. Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му. Нали, такива чудеса стават с оня, който внимава и в своите си пътища признава Господа. По-добре е малко с правда или с истина, нежели големи доходи с неправда. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Това е повторение на онзи стих в 3 глава, 6 стих, нали, където казва, всичките си пътища признава и него, и той ще оправя пътеките. И така, сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Дори когато ти си напълно ясно какво искаш да направиш и как да го направиш, пак трябва да внимаваш, когато Господ те съветва как трябва да постъпиш, защото Неговия съвет е по-добър от това, което твоето сърце те съветва. И така минаваме на 17 стих надолу, за да довършим главата. Там пише, да се отклонява от зло човека е друм за праведните. Който пази пътя си, опазва душата си. Гордостта предшества погибелта и високоумието падането. По-добре е да е някой със смирен дух между кротките, нежели да дели користи с горделивите. Който внимава на словото, ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен. Който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен. А и сладостта на устните умножава знание. Разумът е извор на живот за притежателят му. А глупостта на безумните е наказанието им. Сърцето на мъдрия вразумява устата му и притуря знание на устните му. Благите думи са меден на пита, сладост на душата и здраве на костите. И 25 стих. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътище към смърт. Охотата на работника работи за него, защото устата му го принуждава. Лошият човек копае зло и в устните му има сякаш пламнал огън. Опак човек се е раздори и шепотникът разделя най-близки приятели. Насилникът измамя ближния си и го води в недобър път. Склопя очите си, за да измисля извратени неща и прехапва устните си, за да постигне зло. Белите коси са венец на слава, когато се намират по пътя на правдата. Значи не е важно да стигнеш до дълбока старост, въпросът е как си живял през цялото време. Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия и който владее духа си от завоевател на град. Жребето се хвърля в скута, но решението чрез него е от Господа. Какво означава това? Ти искаш да разбереш какво да направиш и хвърляш жреби, да видиш какво ще ти покаже Зара. Или Господ как ще отговори на това, защото не знаеш кой път да избереш. И този стих означава просто, че какво ще излезе от това, което Зара показва, зависи от Бога. Има ли значение какво ще покаже Зара? По някой път няма. Господ ще направи това, което трябва. Така че, он е, който признава Господа във всички си пътища, той дори няма нужда да хвърля жребия, дори няма нужда да избира. Господ ще го опъти. И така, има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътища към смърт. Ще говорим малко по-късно за това, че ние наистина не можем да предвидим всичко, което има да стане. Ти се опитваш да си направиш сметката, кое как трябва да бъде и как да постъпиш, обаче ти не знаеш утре какво ще се случи. Твоя план не може да бъде съвършен, без да бъде съветван от Бога, защото Господ е, който знае всичко това, което има да стане. И той просто ти казва, внимавай, не си прави никакви планове без мен. Защото ти не можеш никога да изработиш съвършения план. Ти винаги трябва да дойдеш първо при мене, за да можеш да бъдеш научен какво да правиш. Но това не винаги е явно за човек. В Езекиил 29 глава от 29 до 35 стих. А, не съм писал коя глава е. Така, само аз ще ви го прочета. И така, но Израилевият дом казва, Господният път не е прав. Дом е Израилев. Моите ли пътища не са прави? Не са ли криви вашите пътища? Затова дом е Израилев, аз ще ви съдя, всеки според постъпките му, казва Господ Йова. Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, за да не ви погуби беззаконието. Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствахте и направете си ново сърце и нов дух, защо да умрете, дом е Израилев. Понеже аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Йова. Затова върнете се и живейте. Аз съм ви проповядвал и друг път върху тези стихове. И когато ставаше дума за покаянието, сме си говорили за това, че то прилича на едно обръщане. Когато човек ходи с непокаяно сърце в пътя си, той във всъщност всичко, което прави, бавно, но сигурно, или бързо, но сигурно, го отдалечава от Бога. И покаянието прилича на обръщане. Затова той казва, покайте се и обърнете се. Тогава, когато човек се покая и поиска да бъде Божията воля за него, той в духа се обръща. Вместо да бъде вече с гръб към Бога, той се обръща с лице към него. И крачките, които започва да прави, пътя по който върви, той с всяка крачка го приближава все повече и повече при Бога. И сега Господ казва, покайте се и обърнете се, защото това е едно и също нещо. Да се покаяш и да се обърнеш обратно към Бога е едно и също. Затова в предишната глава от притчи, когато четяхме, виждахме колко често Господ говори против гордостта. Защото тя е тази, която те отдалечава от Бога. Тя е тази, която те кара да вървиш по лошия път. А кой е лошия път? Оня, който те отдалечава от Бога. Кой е добрия път? Оня, който те завежда при Бога. Всъщност, той е един и същи път. В едната посока е лош, в другата е добър. И така, когато Господ казва на човека да се покая и да внимава, фактически, той те чака ти да се обърнеш към него. Защото и ушите ни така са направени. Когато искаш да слушаш някой, ти трябва да се обърнеш към него, защото ние слушаме по-добре това, което идва отпред нас, а не това, което идва от към нас. И не е прилично да слушаш някой с гръб, застанал с гръб към него. Когато някой ти говори, ти се обръщаш към него, за да покажеш, че внимаваш на това, което той ти говори. Нали? И така ще отворим Лука, 3 глава от 1 до 6 стих. Където имаме една заръка от Йоан Кръстител. Трета глава от Евангелието от Лука, първите 6 стиха, където пише В 15-та година на царуването на Тиверия Кесария, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахоницката страна, и Лисаний четверовластник в Авилиния, при първосвещенството на Анна Каяфа Божието слово дойде на Йоанна, Захариевия син в пустинята. И той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете, както е писано в книгата с думите на пророк Исаия: Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, прави направете пътеките му, всяка долина ще се напълни и всяка планина, и всяка планина и хълм ще се сниши, кривите пътеки ще станат прави и неравните места гладки пътища и всяка твар ще види Божието спасение. И така, той завършва, текста завършва с това, че накрая всичко ще стане равно и лесно за ходене и всички ще види Божието спасение. Но в началото той казва: пригответе пътя за Господа. И това е нещо, което човека има да направи, за да дойде Господ. И можем, сега можем да се спомним какво пише в Притчи 16 глава 1 стих, където пише: плановете на сърцето принадлежат на човека. Там вътре в плановете на човека, на сърцето на човека, има едни пътища, които трябва да бъдат приготвени за Бога да мине. И така. Състоянието на човека не винаги е такова, че той може да оправи пътеките на Господ. Наистина нещата вътре са в неговото сърце, но начинът, по който човек живее, определя това, което изпълва сърцето ти. И понякога път нещата са много трудни за оправяне. В Йоан 12 глава 40 стих пише: ослепила очите им и закоравила сърцата им, да не би с очи да видят и със сърца да разберат, за да се обърнат и да ги изцеля. Човека просто е запълнил сърцето си с нещо, което Господ не благоволява в него, но човека благоволява в него. И това нещо води до това, той нито да гледа, нито да чува това, което трябва. Защото ако види или ако разбере това, което Господ му говори, той ще се покае. Ще се обърне към Бога, както пише в този стих, и Господ ще го изцели. И се връщаме в Исаия 6 глава, където ги пише тия неща. Защото той в Йоан 12 глава 40 стих, той цитира Исаия. В Исаия, това е в 6 глава от 9 до 13 стих. И рече, това е Господ казва на пророк Исаия: иди и кажи на тия люди, на Израел. С очи непрестанно ще чуете, но няма да схванете. И с очи непрестанно ще видите. С уши непрестанно ще чуете и няма да схванете. И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете. Направи да затластее сърцето на тия люди и направи да натегнат ушите им и затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с ушите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат да се изцелят. Тогава рекох, това е Исаия, тогава рекох: до кога, Господи? И той отговори: докато запустеят градовете да няма жител и къщите да няма човек и страната да запустее съвсем, докато отдалечи Господ човеците и напуснатите места сред земята бъдат много, но ще остане в нея една десета част и тя ще бъде поядена. Но както на теревинта и дъбът пънът им остава, когато се отсекат, така светият род ще бъде в пъна им. Тоест Господ казва: аз ще ги, тези, които ме отхвърлят съвсем, тези, които не искат нищо да чуят за мене, аз ще ги закоревя още и ще ги оставя да върват според упорството на сърцето си. Но пак, от мене зависи дали ще им остане остатък. Той казва: не, ще им остане остатък, аз няма да ги довърша до край. В Еклесиаст 6 глава, 10 до 12 стих пише: всяко нещо, вече е съществувало, което е съществувало, вече си е получило името. И известно е, казва Соломон, че ония, чието име е човек, между другото, тук е стихът, в който в някои библии пише какво означава Адам. или Адам, т.е. червеникав, направен от червеникава пръст, не може да се състезава с по-силни от него. И така, човека не може да се състезава с по-силни от него. И това пише Соломон, това е известно. Това е известно за Соломон, ама за някои хора май не е известно. Кой е по-силният от човека? Има няколко неща, които са по-силни от човека, за които ние знаем. Бог е по-силен от човека. Сатана е по-силен от човека. Божите ангели са по-силни от човека. Човека може да се състезава само с човека. Но оня, който е по-силен от него, ако е против него, човека няма никакъв шанс. А ние знаем, че ние имаме един противник, който е по-силен от нас. Тоест, ние знаем, че нямаме шанс. Понеже има много неща, които умножават суетата, то каква полза за човека? Защото кой знае кое е добро за човека в живота, във всичките дни на суетния му живот, който минава като сянка? Понеже кой ще извести на човека какво ще бъде подир него под слънцето? Тука Еклисиаст описва нашия живот на земята. Той говори като един, който е разбрал много неща. Той говори като един, който има мъдрост от Бога и така пише, нали? Че Соломон е бил най-мъдрия от всички хора, които са ходили по земята. В 9 глава, малко по-нататък, 9 глава, 11 стих казва: обърнах се и видях под слънцето, че натичването не е на леките, нито боят на силните, нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните, нито благоволението на изкусните. Но на всички се случва според времето и случая. Което е при Соломон, то звучи малко тъжно, малко безнадежно. Но той е в съгласие с абсолютно всичко това, което тук прочетахме, че в крайна сметка човек не може да си прави планове за нищо. Не можем само да се надявам, че нещата ще се оправят. Ако Господ не те опъти, какво да правиш? Ако Господ не да те опъти, а не оправи нещата, които стоят пред тебе, така че да това, което искаш да стане, да може да се случи, то няма да се случи. И съвета, който Словото ни дава, е наистина да се обърнем към Бога и да признаваме Него във всичките си пътища. Защото няма нещо, за което ти можеш да се похвалиш на тази земя, че ти си го изработил, че ти си го направил да стане. Просто няма такова нещо. Ако Господ не благоволи в това, което ти правиш, в делото на ръцете ти, нито едно от тях няма да успее. В Римляни, нали, това беше Еклисиаст 6 глава, 9 глава, в посланието на апостол Павел към римляните от Новия Завет, 9 глава, 16 стих казва: и тъй не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. И така, ние виждаме, че има първо две неща. Начинът, по който ние разсъждаваме за всяко нещо, не е достатъчен, за да направи пътя ни прав пред Господа. Ние имаме нужда Господ да ни опъти, защото Господ, той вижда нещата не както човека ги вижда. Господ вижда какво има да стане, а човека не вижда. Кой ще извести на човека какво ще бъде подир него под слънцето? Има само един, който ще извести. Сатана няма да извести на човека какво ще има нещо под слънцето, защото Сатана ги знае тия неща. Ангелите също няма да ги известят, освен ако Господ не ги прати да ти каже. Единственият, който казва на човека какво има да стане. И това го четем и в Даниил, когато имаше пророчества, които трябваше да бъдат изтълкувани, нали, сънища, които трябваше да бъдат изтълкувани. Четеме го и при Йосиф, че всъщност Господ е този, който казва какво има да стане. Не само това, Господ решава какво ще стане и никой не може да го промени. Никой не може да промени нищо от това, което е неговата воля. И когато той реши, че след хиляди години нещо ще стане, то непременно става. Ние знаем, че така беше. Преди създанието на света, Господ определи сина си да умре за нашите грехове и той доведе всяко нещо, въпреки че през цялото време и Сатана, и човеците разваляха нещата непрекъснато, той доведе нещата до това, което трябваше да стане. Исус Христос да увисне на кръста за нас и да умре там. И така, Това са малко тежки неща, тия, които ги прочетахме до тук, но ще се върнем пак на Исаия, 55-та глава. И там ще прочетем това, което Господ ни казва, че трябва да направим. И фактически наистина трябва да има две части. Едната част, която да те накара да се откажеш, да правиш всичко по своя си ум и да търсиш своята си воля. Да, нали, да си правиш сам плановете. Да ти каже, че няма надежда, че няма смисъл, че не бива да го правиш това нещо, че няма да успееш. И след това да дойде другата част, която Господ казва какво да направиш. И това е 55-та глава, 1 до 13 стих на пророк Исаия. О, вие, които сте жадни, дойдете всички приводители. Вие, които нямате пари, дойдете купете таяще. Да, дойдете купете вино и мляко без пари и без плата. Тук глагола купете е само образен. Той казва, елате да си го вземете просто. Аз няма да ви искам нищо. Аз ви го давам безплатно това, което ще ви нахрани, това, което ще ви напои. Защо издивявате пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще дете благо. И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и елате при мен. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет според верните милости и обещани на Давида. Ето дадох го за свидетел на племената, за княз и за поведник на племената. Ето ще призовеш народ, който ти не познаваш, народ, който не те познаваше, ще тича при тебе заради Господа твоя Бог и заради святия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докле се намери, призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и праведния помислите си. Нека се обърне неправедния помислите си и нека се обърне към Господа и той ще се смили за него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. Ние не можем да намерим Божите пътища сами. Трябва Господ да ни приведе по тях. И тая песен, дето пусках да изпеем преди Бог направи път, там има и казва и друго. Той не само направи път, ами той те държи за ръката и те води по този път. Защото ти не го знаеш този път. Ти не можеш да го намериш. Трябва Господ да те заведе по него. Защото както излиза дъжд и сняг от небето и не се връща там, но пои земята я прави да произрастява и да напълва, да напъпва, да дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспея в онова, за което го изпращам, защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще пеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изплескат с ръце. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта и това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, което няма да се изличи. И така, словото му ще излезе от устата му и ще се, няма да се върне при него празно. И тук ние можем да видим пророчество за Исус Христос, който беше Божието Слово, който излезе и Исус Христос казва, думите ми дух са и живот са. И това, което Исус Христос излезе да направи, е за да събере събере плод за Божието царство. Нали? Каза, повдигнете очите си и вижте, че жетвите, нивите са побелели за жетва. Има едно жито, което трябва да се събере, да се отдели от плявата и Господ да си го прибере в житницата. И той казва, словото ми няма да се върне празно. Нали? Аз като го изпращам, както дъжда пада от небето и дава плод на земята, и дава хляб на гладния, така и моето слово ще извърши волята ми и ще благоуспея в това, за което го изпращам. Защото навсякъде, където имало нещо, което вреди, нещо, което е било лошо, Господ ще направи да се появи нещо добро. И така, днеска аз искам да вървя по един път, искам да успея в пътя, който вървя, и искам да не ми се случи нищо лошо, докато вървя по него. Защото по някой път това да успееш накрая и по пътя всичко да е било наред са две различни неща. И така Господ казва: елате при мене. Елате при мене. Аз не искам от вас да носите нещо. Аз вече съм го предвидил това, което трябва да ми донесете. Аз сам съм направил жертвата. Но вие трябва да дойдете при мен. Трябва да се обърнете от вашите си пътища и да се обърнете към мене, за да може аз да ви дам това, от което имате нужда. И аз да направя това, което искате да се случи. И тази втората част Господ не само, че ни насърчава, казва: ако дойдете при мене, нещата, които трябва да станат, че станат, те ще станат за добро. Той ни показва как той самия иска ние да отидем при него. Той ни вика. Той казва: елате. Той не стои и не чака човека да се обърне към него. Нали? В началото четяхме как Господ е закоравил сърцето им, запушил им ушите им и те не могат да чуват и не могат да се обърнат към него. Обаче Господ във всъщност не благоволява в смъртта на нечестиве. Нали? Той това казва. И това, което той прави във всъщност през цялото това време, е да вика човека обратно при себе си и да го кара да върви по неговите пътища. Господ да ви благослови с тия неща. И това, което искам да ви остане в главата, е, че просто ние трябва във всичките си пътища да признаваме Него.
Амин.
От началото, когато започваш да вървиш, когато започваш да правиш нещо, и особено до края, когато стане, да кажеш: слава на Бога. Нали? Господ го направи. Амин.